Омолодження. Обличчя жінки, що дивилася на неї, безповоротно вражене старістю з повним набором ознак. Сірі кола повік, покреслені виразними рисками зморшок, опущені до бороди капшучки злинялих щік, дрябла шия. Дзеркало було чесним і відвертим. Ображатися на нього та й на матінку природу не було підстав. Лілії Антонівні 65 років, вік призахідний, що далі то більш позбавлений зовнішнього естетизму. Олена Іванівна, подруга, пригрозила, що буде привселюдно називати її своєю бабусею, якщо вона нічого не робитиме зі своїм виглядом. Олена Іванівна її ровесниця, і на це має повне право. Вона своєму похилому вікові оголосила нещадну війну, не пожаліла грошей, лягла у геронтологічну клініку, де за декілька місяців омолодженням дивотворці в білих халатах повернули їй вигляд і самопочуття 30-річної. Родичі, подруги, що зустрічали оновлену в день виписки у фоє клініки, спочатку жінку і не впізнали. Зі службових дверей вийшла до них тендітна молодичка з густою темною шевелюрою над чолом. Нерішуче зупинилася, роздивляючись присутніх здивованим поглядом. Першою отямилася Оленина дочка Тома і зі словами «Мамцю, рідненька!» кинулась до розгубленої жінки. Та несміло обняла Тому, яка мала вигляд значно старшої Олениної сестри. Відтак гурт рідних і близьких оточив новоявлену, не стримуючи захоплень та подиву. Вже на терасі Олениного дому, за канапками з чаєм та вином, повернена у молодість, почувалася справжнім експонатом, дозволяла себе розглядати, торкатися, гладити. Шкіра ніжна, гладенька, волосся натуральне, не перука, жодного натяку на пластичне втручання. І це таки вона. Олена власною персоною, не клон. Вона до свого нового вигляду, здається, швидко встигла звикнути. Впевнена, енергійна, жартівлива, з рум'яними пломінцями на щоках, з розсипом вороних кучерів над чолом, захоплювала і зачаровувала. Вхопила подругу в обійми, таки справжня, тепла, пружна, просто забарилася до столу на років 30 з гаком. Опісля, вже коли залишилися самі, Олена розповіла, що таке чудесне перетворення – результат споживання чималого набору препаратів, під дією яких організм оновлюється на клітинному рівні. І для підтримання ефекту доведеться щоквартально вдаватися до кількаденної складної терапії, а також ковтати пігулку дві щоранку. Але ефект того вартує, бо почувається вона легко, невтомно, прагне свіжих вражень, нових відкриттів, знайомих. Зрозуміла, що неодмінно має надолужити згаяне за роки відцвітання та нудного одноманітного сидіння на пенсії. Їй, Лілі, обов'язково потрібно зайнятися собою, адже замолоду такою красивою була, такою яскравою, а зараз? А після повернення подруги з клініки вони для початку обов'язково підуть у нічний клуб, адже так трапилося, що дуже давно в ньому не були. А там, кажуть, зараз такі розваги – 4D, 5D, еротоденс, психоделіка. Потім влаштуються працівницями на екскурсійне судно, що здійснюватиме кругосвітнє плавання. Побачити різні куточки планети – це ж так цікаво. Умовила. Хто собі ворог? Не зволікаючи, через декілька днів навідала клініку. Усміхнена адміністраторка запросила почекати лікаря у затишній приймальні. Тут зі стелі, з екранних світильників, лилося тепле весняне світло, повітря пахло росяною свіжістю, чималий монітор на центральній стіні привертав увагу кадрами травневого лісу, квітучого лугу, мерехтливо пульсуючого джерельця, що чергувалися з інтерв'ю з жінками і чоловіками, обтяженими часом, старечими болячками і песимізмом. В наступному кадрі ці люди світилися молодими посмішками, усім єством випромінювали оптимізм, бажання пізнавати і міняти довколишній світ. Вони розповідали про грандіозні плани на майбутнє – вірили в неодмінне їхнє здійснення. Адже молодість, здоров'я у поєднанні з набутим досвідом – то надійна запорука успіху. Клініка переконувала в тому, що дива, хай чи малим коштом, але можливі. Її збережень вистачить. Тратити немає на кого, окрім як на себе, життя прожила бездітною самітницею, так склалося». Лікар з артистичною зовнішністю і пильним поглядом розпочав їхнє спілкування з компліменту, запевнивши, що було б злочином віддати на відкуп швидкоплинному часові її чарівність. І якщо вона не мала ампутацій, серйозних травм і психічних хвороб, то він настійливо пропонує прогресивне і результативне лікування, хоча власне слово «лікування» не підходяще, коли йдеться про відновлення справедливості щодо передбаченого природою довгого людського віку. Жодних побічних ефектів, окрім одного, найчастіше пам'ять частково або повністю втрачає інформацію за останні роки до омолодження. Але хіба це важливо для людини, спрямованої у майбутнє? От як? Почути її насторожило. Вийшла з клініки на вулицю, сіла на першу, що трапилася, лаву. Що ж виходить? Осмислене, усвідомлене нею життя, що вирує навколо цієї різнокомпонентної субстанції, у якій так багато минулого, до якої невтомний творець за останні 30 років домішав стільки нових, значимих для неї елементів, закінчиться, скажімо, до 2010-2012 років, а далі наче й не жила. Ні-ні, справа не в літочисленні, і вона не переживає, що з колишньої примітивної технічної системи доведеться стрибнути в сучасність, заповнену на кожному кроці хитромудрими приладами та механізмами, літаючими електромобілями, роботами, раціональною архітектурою. Ні, а люди, вони так за цей час змінилися, розкутіші, відвертіші, практичніші і водночас ще більш заглиблені в свої ілюзії. А вона? Основне, як вона почуватиметься без цих своїх років? За кого себе матиме? Вона дорожила тими роками. Вони були періодом пошуків і визначень. Народ у революціях, суспільних конфліктах, нуртуваннях шукав шляхів для становлення і розвитку країни. Люди шукали себе у цих процесах. А Ліля, не уникаючи великих зрушень, шукала ще й свого окремішнього особистого щастя. Чоловіки її увагою не оминали. На роботі в ряди годи, у кав'ярні, на відпочинку, а то навіть на вулиці, обов'язково знаходилися, бажаючи познайомитися зближче, з перспективою на тривалі стосунки. О, скільки разів була не проти! Хотіла взаємин з гідним чоловіком, мріяла про заміжжя, дітей. Кожен роман починався романтично і цікаво, але незабаром вона помічала те, що все далі, то все більше затушовувало її почуття до кавалера у сірий буденний, а той у відразливіший колір. Зрозуміла, що не терпітиме поруч похмурих, неохайних, тупих, скупих, жорстоких, невихованих, ледачих типів. «З такими суворими вимогами до кавалерів ніколи заміж не вийдеш, ремствувала мати, але дочку не переконала». Спогади про колишніх залицяльників її тішили, наче сторінки прочитаного цікавого роману, але все-таки могла б їх відкласти у забуття. Хоча є в тому любовному творі один персонаж, такий головний герой, що згадується щемно і гостро. Стільки років пройшло, а біль втрати не гоїться і досі. Володимира згадує з відчуттям, що в конструкції долі тоді поламалася важлива деталь – випав пазл. Конструкція може існувати і навіть функціонувати, але не так, як потрібно, не на повну потужність, і ті збої озивалися дражливою вібрацією в душі, невдоволенням і смутком. Стосунки з Володимиром – не випадковий епізод, а насправді сутня часточка її самоусвідомлення, розлука, тернина у серці і коле. Його особливість для себе відчула десь у глибині підсвідомості вже в перші хвилини їхнього несподіваного знайомства. Вона тоді поверталася додому з дачі поспіхом, бо ночувати в дощатому, ще невпорядкованому будиночку не хотіла, а вечір невпинно наближала синьо-сиза хмара, що виповзла з-за обрію назустріч призахідному зблідлому сонцю. Хмара погрозливо іскрила блискавками, деренчала громами, які щоразу набували все глибшого тембру та більшої гучності. Ліля вхопила в одну руку відро з полуницею, в іншу парасольку і гайда на шосе. Як не поспішала, але хмара її невдовзі наздогнала. На підході до траси обдала тугими краплистими струменями, що затріскотіли полями парасольки, впилися в поле сарафана, зробивши їх за якийсь час важкими та прилипучими. А на зупинці ні дерева, ні павільйончика. Стоїть дівчинка під своєю благенькою парасолькою, облита дощем, а на дорозі жодного пасажирського транспорту. Приватні автівки перелітають повз, незважаючи на підняту руку. Не повертатися ж по розмоклій стежці відстаню у добрий кілометр до дачного притулку. Аж ось чорний мерс, наче сповільнює рух, і зупиняється передніми дверима прямо біля неї. Слава Богу! Але як же їй, такий мокрій, зайти в чистенький салон і сісти на таке світле сидіння? Молодий чоловік, що милосердно відчинив перед нею двері, глянув на Лілю критично, але доброзичливо. «Сідайте, не вагайтеся, сумління не дозволяє мені залишити вас на мокрій дорозі, де ви самозречено стоїте живим громовідводом і губкою водночас». Авто рушило, салон огорнув сухим теплом, веселою мелодією з радіоприймача і п'янким запахом чоловічого одеколону. «Давайте, русалко, знайомитися. Я Володимир». Він їде до Варшави, має там бізнесові справи. Те, що вони переречені бути успішними, засвідчували і затишний салон, і модна картата сорочка, яка пасувала чоловікові до загорілого обличчя, тонкого і мужнього водночас. Красивий, елегантний. А погляд який? У ньому сховалося від зливи світле, тепле, лагідне літо. Хто з жінок не відгукнеться на звабливий поклик того сонячного, ніжного тепла? Але в дівчини, певна річ, ніяких шансів, бо ж ні зачіски, ні макіяжу, ні одягу пристойного на ній. А шкода, бо, мабуть, не одружений, палець обручкою не обтяжений. За приємною розмовою ні про що відстань у 8 кілометрів до містечка була подолана аж надто швидко. Лілі виходити, пройти ще два квартали вибитим тротуаром між сірих, ще радянської архітектури двочотириповерхових коробок до такої ж коробки, де міститься її помешкання. Ах, жоден дощ не змиє з цього містечка його сірого провінціального нальоту, і жодна пора року не додасть йому яскравих радісних барв. А цей чоловік, що так їй сподобався, зараз поїде геть назавжди, а якщо іноді й проїжджатиме в напрямку на Європу повз їхнє містечко, то й уваги на нього не звертатиме, хоча б із суто технічних причин попереду перехрестя, тож водії мусять пильно дивитися на дорогу та на знаки, яких немало понатикувано на узбіччі. Красно, дякую за порятунок. Як, ви вже прибули додому? Здається, цей факт сприйнявся чоловіком без позитиву. Проте я не можу дозволити вам залишити салон у таку негоду. Шкода, але в мене немає ні закордонного паспорта, ні візи до Польщі. Справді шкода, в його сонячному погляді Ліда спостерегла осінні вкраплини чи жалкування, чи суму. Отже, їдемо до вашого дому. Авто зупинилося біля східців. Приїхали. Піднятися сходами, пройти тротуаром, потім просторим двором, і вона в своєму будинку. А в мене є смачний чай, запрошую до господи. В тій пропозиції була не тільки данина ввічливості, а й погано замасковане бажання продовжити зустріч. Він це розумів. На його обличчі написалося бажання, вагання, але шкода, все-таки вимушений відмовитися, поспішає. От і все. Вона стояла на тротуарі, забувши розкрити парасольку. Небо поливало її холодними струменями води, намагаючись якомога швидше змити враження від поїздки і привести до тями. А вони довго не змивалися і не забувалися, хоча було б що пам'ятати, подумаєш, принагідно підвіз додому красивий, доброзичливий і зник в далеких шляхах. Випадок з розряду нерідкісних, а Лілі загадкою довго колупав серце. Мимоволі вдивлялася у проїжджі чорні мерседеси, але, виявлялося, вони належали іншим чоловікам. «Не будь дивачкою», – напучувала менш емоційна Олена, – «викинь з душі та й з голови». Викинула, гадала назавжди. Згодом навіть заміж зібралася за Михайла, менеджера на їхній фірмі. «О, нарешті», – кипкувала мати, – «ще й сороківки не було, а вона вирішила сім'ю завести, ще й молодому парубку голову закрутила». Насправді мама, родина і друзі були за неї раді. Михайло на 9 років молодший за неї, рвійних почуттів у дівчини не викликав, але його самозречена закоханість, що здатна була розтопити гімалайські льодовики, Ліліне серце зворушила. Вже познайомилися батьки і почали домовлятися про заручини, а тут війна на Донбасі. Михайла призвали до Збройних сил, а невдовзі їхній батальйон під Донецьком був накритий щільним вогнем кацапських градів. В один із весняних днів місто прощалося з героєм Михайлом Кравчуком, який зі своїми товаришами до останнього подиху тримав довірений рубіж і загинув смертю хоробрих. Сльози, квіти, патріотичні промови, знетямлені ридання Михайлової мами, яка наче беззахисна, нажахана дитина, весь час трималася за Ліліну руку і лише коли опускали труну в чорну яму, кинулася за сином. Збурилася душа, а ще за кілька днів на зборах колективу їхнього будівельно-експлуатаційного підприємства, які переросли у патріотичний мітинг, кілька хлопців зголосилися добровольцями в АТО, керівництво виділило 2 автомобілі для волонтерської діяльності, а вона в пам'ять про свого Михайла стала волонтеркою. В той блокпост під Дебальцевим лицарський форт – заноза в сепарській обороні, чітко впився бліндажами, траншеєю в рідну землю, задирикувато настовбурчився біля дороги валами із бетонних блоків з високо піднятим на щоглі синьо-жовтим стягом. Його захисники, міліцейський патруль, бійці 93-ї аеромобільної бригади стояли там не один тиждень затято, сердито, непоступливо, що неабияк злило бандитів. До блокпосту волонтери добиралися до сходу сонця, поки передсвітанковий сутінок маскував бусика на розбитій степовій дорозі, за якою пантрували ворожі коригувальники, а на їхні сигнали транспорт міг стати беззахисною здобиччю новоросської артилерії. Авто з вимкненими фарами перевальцем хиталося на вирвах та вибоїнах. «Не поспішиш». «Тихіше їдеш, далі будеш», – заспокійливо прокоментував ситуацію Микола Іванович, їхній водій. Ліля з Ігорем, колегою по воєнному в добродійництву, змушені мовчки погодитися. До блокпосту їм треба добратися неодмінно, їхній вантаж бійців порадує і підтримає. Дитячі малюнки, зворушливі листи від рідних і зовсім незнайомих людей, продукти, теплі ковдри, білизна, буржуйка, тепловізор, інструменти – ними вщерть завантажений салон. Тож уперед! За кількасот метрів до мети передсвітанковий сірий серпанок остаточно впав у кострубату траву, що кошлатилася на узбіччі вицвілими ковтунами, позбавивши бусик маскувальних оберегів. Господи, захисти! На блокпосту їх побачили. Декілька бійців, що стояли біля укріпного бетонного громаддя, вітально замахали руками. Але в цьому порожньому полі, виявляється, помітили їх не тільки свої. Загрозливий свист, від якого Лілі замлоїв в грудях, і вибух зовсім неподалік. Груддя з осколками міни торохнуло на дорогу біля коліс. Відразу ще один свист і гуркіт. Микола Іванович ногу на газ, машину рвонуло вперед, Ледве не викинуло з вирви на узбіччя, дівчина боляче вдарилася головою об стелю кабіни, але за лічені хвилини вони були на місці. Їх відразу ж оточили бійці, так зустрічають близьких родичів. Проте часу на тривалі рукостискання та обійми не гаяли. «Ми тут осепарів на мушці», – пояснили хлопці. Сумніватися не доводилося, ще не встигли перенести в бліндаж вантаж, як почався обстріл. Всі, вільні від оборонних завдань, в лічені секунди метнулися до бліндажів. Повітря вгорі гоготіло і тріщало, стіни укріплення загрозливо тремтіли, бетонне перекриття підозріло вібрувало в унісон. Дивувало, що декілька бійців поруч перещікували лиху годину, як раптову зливу з громовицею, без перестраху. Слухалися в ураганний гуркіт. «О, наші відповідають», – повеселіли обличчя. Невдовзі вибухи припинилися, а в Лілі ноги ватяні і руки не слухаються. «У нас втрати чийсь голос з вулиці». Всі кинулися нагору. Вони лежали неподалік від щогли із продірявленим обстрілами прапором. Світловолосий юнак з неприродно вивернутою рукою, широко відкритими блакитними очима, в яких повільно склів невидющий погляд. Густа червона пляма ширшала біля щоки. Відвоювався вітер, хтось закрив вітру повіки, хтось накрив шматком брезенту. Яка людина вразлива і крихка в цьому жорстокому світі. Хлопця вдома чекають рідні. Поруч трьохсотих ворушився і глухо стогнав. Обличчя і груди обсипані землею, груддям, нижче колін, холоші зяють кривавими дірками. Над ногами пораненого нахилився медбрат з червоно-хрестатою сумкою, вправно і швидко маніпулюючи причиндалям та бандажами. Його серйозний заклопотаний вираз засвідчував, що поранення у бійця важке. «Циган довго не протримається, його потрібно невідкладно відправити в госпіталь», – сказав. «Таблетки чекати не будемо, у волонтерський бусик його, хлопці». «Ще одна ін'єкція знеболення». Постраждалого поклали на поролоновий матрац. Медик вручив Лілі жменю ватяних тампонів і пляшку з водою, повелівши зволожувати підопічному губи та язик, але не давати пити. З Богом! Машина, підстрибуючи і виляючи, рвонула у зворотну дорогу. Салон нещадно хитало, поранений безтямно стогнав у такт хитавиці. І як доглядальниця не обгортала його з боків благеньким матрасом, не допомагало. Господи, хоч би він не помер, хоч би не помер, подумки благала Всевишнього, дивлячись на безживне, понівечене тіло, на посіріле від страждання обличчя з напіввідкритими повіками над стемнілими зіницями. А риси знайомі чи здалося? Невже? Красивий, елегантний Володимир із давно загубленого в минулому дощового дня? Не могла його залишити самого. Микола Іванович з Ігорем повернулися додому, а вона одягла білий халат няні-сиділки у палаті, переповненій тими, хто повертався з того світу і на тому непевному, хиткому пунктирі шляху в наркозних мареннях, у хворобливих сновидіннях продовжував битву з противником, вціляв у ворожі тіла і сам вкотре вражався палючими шматками заліза і знову летів у прірву і вкотре виповзав із чорноти на світло, аби завдяки старанням медиків якось нарешті остаточно виборсатися із липкої позасвідомості, отямитися і найперше вжахнутися своєму каліцтву чи зрадіти поверненню до життя. Вона тримала його гарячу долоню у своїй, коли відкрив очі і озирнув палату з глибини свого забуття. «Я поранений», – прошелестів попаленим смагою губами. «Зате живий», – відповіла усміхнено, хоча непрохані сльози від переживань за Володимира лоскотали повіки. Чоловік якийсь час пильно вдивлявся в дівчину. «Це ви, Лілю, тут? Палаті? Чи, може, я в машині часу? Але хіба не все одно, коли ви тут?» Він пам'ятав її ім'я. В слабому потиску руки вона відчула стільки тепла. Вже потім розповів їй, як тоді хотів бачити подорожню знайому, як коли проїжджав декілька разів біля їхнього містечка, стишував хід автомобіля, аби розгледіти пішоходів, людей, що стояли на зупинці, раптом там вона. Її не було, а розшукувати дівчину йому, одруженому чоловікові, не випадало. А тепер доля зробила Володимиру такий надзвичайний сюрприз. Послала її, щоб тримала понівеченого війною, за руку, щоб вела за собою до нормального життя по розгойданій кладці над безодною смерті. А йому так важко дається кожен крок однією продірявленою осколками ногою, іншу безнадійно роздроблену відтяли. За кілька місяців лікування їх усі почали сприймати як подружню пару, хоча чоловіком і дружиною вони стали потім, коли після виписки з Київського військового госпіталю приїхали до Лілі додому. В неї не було трепетних хвилин відкриття його тіла, новизни доторків, відчуттів, обіймів, які передують поєднанню воєдино душ і тіл. До їхнього усамітнення вона вже знала всі його шрами і шрамики, всі нюанси запаху його тіла. Вони були рідними, своїми, по-жіночому, але буденно дослідженими і засвоєними під час болісних післяопераційних перев'язок, важких перевертань, обмивань, фізіологічних процедур на незручному лікарняному ліжку. А в той перший день їхнього Едему, коли вони опинилися беззастережно поруч на одному ліжку, вона спізнавала всю досі, незважаючи на вік, нею неусвідомлену стихію кохання, магію, що охоплює тіло, душу, розум, не залишає місця для сумнівів і вагань. Ти можеш в діапазоні від відчаю до найвищих насолод лише вловлювати відчуттями, сприйняттями, почуттями, переливи його нюансів, відтінків і тонів. Кажуть, то пристрасть, а хіба може бути кохання без пристрасті? Тоді вона цілувала його палку і нестримно, вуста, шию, плечі, груди, в живіт, обціловувала шрами на ногах. А він гладив її сплутане волосся, а то враз владно зупинив її рукою, болісним поцілунком затулив губи, аби стримати схлип. «Вибач, серденько», – прошепотів, – «я не можу тебе кохати, я не знаю, чи коли зможу, ця війна, поранення, щось трапилося зі мною, вибачай». «Ну що ти?» – заспокоювала, як мале хлоп'я. «То я така неделікатна!» – тулила його колючу з відрослим їжакуватим чубом голову до своїх грудей. «Спи, набирайся сил, все в нас буде добре!» Сама довго не могла заснути, слухала переривчисте Володине дихання. Йому, напевне, знов сниться бій, він здригається і стогне, прокидається і знову засинає неспокійним сном. А вона боїться поворухнутися, аби не розбудити цього дорогого і близького їй чоловіка, з яким зріднило горе. Він такий мужній, навіть важко поранений, не перестає бути її захисником, бійцем, який ніколи не дозволить страху і розпачу взяти над собою гору, який жартував і усміхався в хвилини жахливого болю, який завжди був великодушним і турботливим щодо інших. А якщо він ніколи не зможе кохати її тілесною любов'ю? Вона це переживе, вона вірить у рідність їхніх душ, в існування платонічного почуття, для неї цього досить. Але хіба її кохання не здатне творити дива? Здатне. Потім в них було багато світлих днів і п'яних ночей, і жили вони у паралельному до реального світу вимірі один для одного. Цей вимір від інших відрізняється надпотужною енергетикою поцілунків, обіймів, чарами задивлення, замилування одне одним, особливими значеннями буденних слів і подій, і навіть поглядів. Їм зовсім не соромно було ходити по квартирі голяка, «Ти мій Адам, я твоя Єва. Займатися коханням, коли іде заманеться», відверто втішаючись позами вигаданої їхніми тілами Камасутри. Їхні радощі теж були особливими. Від того, що він став швидше ходити, вправно оволодів милицями, що збережена лікарями нога гоїлася, і Володя ступав на неї щоразу твердіше. Війна поволі, але таки відпускала його зі своїх пазурів. Відпружувався тілом і душею, розпогоджувався серцем, спокійнішав з прийманням речей і подій. Казав, що темперамент не дозволяє йому довго сидіти на одному місці, і лише Ліля може примусити забути про все, аби милуватися нею єдину найкрасивішою з-поміж мільйонів красунь на всій планеті. Ліля має вірити йому, бо він таки трішки, зовсім трішки, знається на жінках. Вона не могла стримати ревнощів до всіх жінок, які колись зустрічалися коханому і могли зустрічатися сьогодні, завтра чи колись у майбутньому. Він заспокоював її, по-лицарськи переконував, що не може зректися подарованого долею коштовного скарбу, бо в жодної іншої немає стільки золота у волосці, смарагдів у погляді, таких рубінових уст і такого діамантового серця. Іч який листун! Але одного дня посмутнілий Володя повідомив, що має навідати своїх, сім'ю в Сумах, бо карається сумлінням, що довго не бачився з ними, з батьками, з дітьми. Реальне життя з прикрощами і проблемами увірвалося в їхній окремішній світ для двох щасливих. Коли-небудь так мало статися, адже не можна довго жити у своєму Едемі, великий вселюдський світ їх ніколи не зрікався і мав неодмінно повернути до себе. Надто швидко, адже вони повинні були поговорити про його сім'ю, дружину, та все відкладали, пасували перед сакраментальною темою. А зараз на прощання хіба потрібно? Ні, нехай візьме в дорогу її усмішку, кохання, тепло обіймів і слова, що звучать як заклинання. Люблю дуже-дуже, чекаю, не знаю, як подолаю журбу за тобою. Перші дні їхньої розлуки були для Лілі незвично довгими, жахливо самотніми, порожніми. Телефонні розмови розпогоджували настрій, засвідчували нерозривну цілісність їхніх почуттів, підкріплювали надію, що незабаром її Володимир повернеться. Але за якийсь час чоловік перестав відповідати на дзвінки. Зв'язок між ними обірвався. Тягуче чекання, невідомість доводили до сліз. Робота, волонтерські справи не рятували від пекучої самотності. Ні, так не можна. Вони мають поговорити, розібратися у ситуації з її складнопоєднуваними, що торкалися долі багатьох людей проблемами. Їхнє кохання допоможе у цьому. Отже, неодмінно потрібно зустрітися і поговорити. Лілина дорога пролягла до Сум. Двері за відомою дівчині адресою відчинила статна жінка в оксамитовому халаті з високою сивою зачіскою. На запитання повідомила, що син із сім'єю проживає в іншому помешканні, а завтра має їхати за кордон на лікування і протезування. Вже коли візитерка повернулася, аби іти геть, жінка несміливо перепитала: «Ви, напевне, Ліля?» «Так», – зізналася дівчина. «О, Лілю, я так вам вдячна за сина, невимовно, я перед вами ладна на коліна. Ну що ви, то я дякую долі і вам за Володю. Зайдіть, прошу, до господи». «Ні, перепрошую, я поспішаю, наступного разу з Володею зайдемо». Десь за годину стояла в дворі багатоповерхівки, в якій живе її Володя з сім'єю. Ось потрібний під'їзд. Металеві двері квартири, серце схвильовано затріпотіло в грудях, ноги наче приклеїлися до бетонної долівки. За дверима чути голоси – жіночий, дитячий і, здається, чоловічий. «Коханий, рідний, він вдома, вона має з ним побачитися, неодмінно!» Палець рвучко натиснув на кнопку дзвінка. Замить двері відчинилися, і на порозі постала молода жінка у спортивному одязі. Коротке каштанове волосся острішком обрамляло насторожене обличчя. Очевидно, Володина дружина. Її поява така недоречна в цю хвилину. «Я до вас, власне, до Володимира. Знаю, він ще вдома. Мене звати Лілею». Поспіхом випалила фрази, зовсім не ті, які збиралася сказати. Обличчя господині квартири стало суворим, погляд раптом стемнів занепокоєнням. Вона знала, хто така Ліля. Прикрила за спиною двері. «Ви не повинні були сюди приходити», – сказала притишеним голосом. «Мені потрібно поговорити з Володею. Ви можете бути присутні». «Ви такі великодушні, єхидно. Але розмови не буде. Володі немає вдома, він за кордоном». «Я його все одно знайду. У нас кохання», – голос дівчини тремтів. «Ідіть собі, я Володі нікому не віддам, він батько моїх дітей». Володина дружина з придихом карбувала слова у відповідь. «А ви, хижачка, скористалися його пораненням, його становищем, не повідомили сім'ю. Якби я була поруч, то ніколи б не дозволила ампутувати йому ногу. А ви захотіли мати над ним владу, ідіть геть». «Володя не хоче вас бачити, невже не ясно?» На жінчиних очах виступили сльози. Ліля раптом зрозуміла, що цією розмовою закінчується історія її кохання, адже вона не може відібрати коханого у його дітей. Не може. «Прощай, Володю, нехай буде щасливою твоя сім'я. Чи ще подарує доля зустрічі з тобою, та чи й потрібно?» Ішла навманя чужим містом, не вибираючи дороги. Десь на денці душі жевріла жаринка сподівання. Коханий у ці хвилини якось дізнався про неї, відчув її тут, майже поруч, ось-ось наздожене, заспокійливо пояснить, щось пообіцяє чи хоча б. Але Володя не появився, не наздогнав. Та що вже там мучити себе коханням? Вона буде мужньою, вона знає, що життя – ланцюжок втрат. І врешті кожна втрата – це додатковий шанс для наступних знахідок. Війна її приведе до тями. Через день Ліля у складі волонтерської бригади знову поїхала на схід, а потім ще багато-багато разів. І було в тих поїздках на війну чимало випробовувань, втрат і розчарувань, коли вона щоразу осягала жорстке значення слів «вороги», «смерть», далекі від народно-поясенної пасторальності, і вчилася і прощати, і жаліти тих ворогів. Але коли одного разу бійцям потрібна була її допомога, аби відбити атаку диверсійної групи, вона, не вагаючись, взяла до рук автомат і намагалася класти постріли в ціль. Вона навчилася розбиратися в людях і бути поблажливою до їхніх слабкостей. А ще в неї розвинувся якийсь внутрішній зір. У напружені хвилини він їй бувало заважав. Вона, наприклад, починала бачити, як за кожним бійцем пантрує смерть. Біла химерна субстанція, згусток холодної вбивчої енергії, пливе за чоловіком. І ніхто не вгадає, коли вп'ється в свою жертву. Її вразлива психіка не витримувала. Добре, що війна невдовзі закінчилася. Пізніше продовжувала працювати в їхній будівельній фірмі, доросла до посади головного бухгалтера, поміняла помешкання, чимало подорожувала Україною, світом, але з Володимиром жодного разу не зустрічалася. Лише в спогадах, як от зараз. Отож, мабуть, справді заради майбутнього треба вдячно попрощатися з минулим. У неї є мета, є потрібні кошти і немає протипоказань, а саме ампутацій, серйозних травм і психічних хвороб. От і гаразд. Засиділась вона на цій лаві. Якийсь старий чоловік, що примостився на сусідній, вже, здається, почав непокоїтися за неї, бо стурбовано дивився в її бік. Усміхнулася йому. Все гаразд, просто замислилася. Дідусь такий колоритний, риси обличчя далебі аристократичні, волосся сиве, борода архаїчно пухнаста, погляд доброзичливий, уважний, але, схоже, спиртного старий не цурається. Та й одяг на ньому якийсь недбалий, недомашній, видає завсідника соціальних притулків. Пора додому, аби зібратися, остаточно налаштуватися і за 2 дні появитися у клініці і залягти тут на декілька місяців для казкового повернення у юність. Кивком попрощалася з сусідом, а він аж підвівся з лави, проводжаючи її задивленим поглядом. Вдома ще раз осмислила ситуацію, ще поприскіпувалася з уточнюючими запитаннями до Олени і остаточно зважилася не прив'язувати себе до нафталінового вчора, а прагнути сповненого яскравої новизни завтрашнього дня. Зробила декілька автознімків на пам'ять, порівняла себе сивочолу, самозаглиблену матрону з 30-річною рудоволосою кокеткою з давніх фотографій, впевнений погляд поверх об'єктива, спрямований у перспективу, сонячні промінці прижмуру біля повік, спокусливий обрис губ, операційний малюнок шиї до округлого плеча. Як приємно, що втрачені миті можна повернути завдяки малесенькій перемозі медицини над силами знищення і руйнування, які невідступно тяжіють над людством. Ура! Вранці поставила будинок на облік у службі обслуговування і вирушила до клініки. Омите русою сонце, підбадьорюючи, обсипало її теплими промінцями, клени у сквері схвально хитали зеленими чубами, міська буденна метушня кликала до свого виру молодих, енергійних. О, так, за якийсь час вона приєднається. Ось і подвір'я клініки, лави на вході. На одній із них той самий старий з пухнастою бородою. Побачив її здалека, підвівся. Щось хоче сказати, може йому потрібна допомога? Підійшла, привіталася. «Доброго ранку, Лілю! Ми знайомі?» Хто б це міг бути? Пам'ять, що спочатку відмовлялася впізнавати незнайомця, раптом спалахнула блискавкою. «Володя, невже?» «А так, це він, змінений часом до невпізнання, а от погляд, майже не вражений віком, такий же теплий, погожий, але осені в ньому дуже побільшало. Яка несподіванка! Як, звідки ти тут, Володю?» Виявляється, він її довго шукав, але не знайшов за колишнім місцем проживання, а всеукраїнська пошукова система відмовилася давати відомості про Лілю Антонівну Королюк, оскільки вона у свій час була учасницею АТО на Донбасі. А тут 2 дні тому він опинився випадково, ішов вулицею і раптом серце забарахлило, присів перепочити. А коли побачив на сусідній лаві таку симпатичну жінку, то навіть перестало боліти у грудях. Що більше на неї дивився, то більше подобалася, статечна, самодостатня, наче світилася із середини лагідною привабою, літньою ваговитою щедрістю, з обличчям доброї матріархальної богині. Хотів познайомитися, але не відважився. Вирішив приходити сюди щодня протягом тижня на удачу. Якщо та красива жінка ще раз ітиме повз нього, обов'язково зав'яже з нею розмову. Просто так, порадувати душу. А якщо ні, то поїде з цього міста в світ за очі. І ось таки пощастило, вона йде алеєю, злегка нахиляючи голову, відставляючи в бік праву долоньку. Так граційно по цій грішній землі може ходити лише одна жінка – Ліля. Його біль, його гріх, його каяття і порятунок. Лілю, Володю. Клени нахилили густочубі голови, незабудки на рабатці підняли здивовані блакитні очі, зацікавлено дивлячись на 2 старих людей, що знічено, зачудовано, завмерли один навпроти одного, знімаючи з душ полуду часу, аби з-під сірих уламків образи і забуття запалахкотіло, затлумлене обставинами полум'я колишніх почуттів. Він взяв її руки у свої, поцілував її долоньки. Пробач мені, моя Люба, я так завинив перед тобою, перед нашим коханням. Ти завжди жила в моїй пам'яті, закохана і засмучена. Я не знаю, як складуться наші стосунки надвечірній час нашого життя, але я мав знайти тебе, аби перед вічною дорогою встигнути сказати це і попросити прощення. Я все розумію, не карай себе провиною, обніми мене. Вони стояли, голубино обнявшись, як заворожені, дивуючись відчуттям, насолоджуючись одне одним. Потім сиділи на лаві, тримаючись за руки, і не знали, що найперше розповісти один одному, адже стільки недоговореного, немовленого накопичилося між ними за довгі роки розлуки. «Ми такі старі, сиві, згорблені, між нами стільки всього. Не будемо про дрібне і несуттєве, і зовсім мені не старі, це всього лише маски». «А де твоя сім'я?» «Давно не бачив їх, в Торонто проживають, іноді розмовляю з дітьми по скайпу, а з дружиною ми давно чужі. І я, і вона намагалися склеїти стосунки ради дітей, але чомусь не клеїлося. Оце мандрую Україною, і в кожному новому місті здавалося одного погожого ранку простуватиму вулицею, а ти назустріч». «О, диво, майже так і сталося», – широко усміхнувся чоловік. «Ти йдеш на процедури в цю омолоджувальну клініку? А чому б і ні? От і розійдуться наші дороги. Тобі в юність, а мені на зустріч неминучому. Немає важчої печалі, ніж печаль старих людей, бо вона найчастіше не має шансів змінитися радістю». Оця жорстока щедрість її долі, яка пропонує аж два подарунки – молодість і кохання. Але маєш вибирати лише один. Має вибрати сама, бо ніхто не підкаже. Перегрітим теплом високе небо абстрагувалося від її проблем. Зайняте щоденними клопотами місто не має часу зупинитися біля цієї дивної пари. Та, власне, жодній істоті не можна втручатися у цей пошук вибору, де єдино важить лише голос її серця. І його схвильований стукіт здається чути всьому світу. Два серця поруч вистукували секунди, хвилини. «А я не піду туди, Володю», – рішуче мовила жінка. «Погодься, часові виміри надто відносні, аби ними серйозно перейматися. І що вони варті супроти нашого кохання?» Її руки лягли йому на опущені в очікуванні плечі. «Як добре, милий, що ти мене знайшов! Ну, мо, поїхали, Володю, додому!»